da se modeli suvremenih gradskih groblja unutar zapadnog kulturnog kruga, odnosno ova groblja kakva danas znamo, počinju pojavljivati krajem 18. stoljeća. U 19. stoljeću formiraju se dva tipa groblja na području zapadne Europe, arhitektonski i parkovni. Gradsko groblje Daruvar, zapravo kao i većina groblja u kontinentalnoj Hrvatskoj, a posebice u ruralnim sredinama, pripada parkovnom tipu groblja, iako, nažalost, ne postoje tu kod nas podrobni zapisi o razvoju samog našeg groblja, niti o njegovim prvotnim karakteristikama. Jedino što imamo je zapravo položaj Daruvarskog groblja u katastarskoj karti iz 1861. godine.